Allah Allah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati, ambapo hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu Oktoba 23 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizonazo wakati huu: jeshi la Sudan linasema litaanza tena mazungumzo na waasi wa RSF wiki hii huko Saudi Arabia. Je, mchambuzi wa siasa za kimataifa anasemaje?
Matumaini ya kupiga hatua bado yaonekana yanakabwa na changamoto chungu nzima, kwa sababu pande zote mbili hazijakubaliana ya kwamba ni maneno gani au miswada gani itakayojadiliwa.
Kwingineko, wamiliki wa vituo vya mafuta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafanya mgomo kwenye majimbo matano ya mashariki mwa taifa hilo, wakishinikiza serikali wapunguzie bei ya bidhaa hiyo.
Hakuna faida, hakuna gisi inawezekana wewe upoteze $2,000 kwa gari moja ambayo umeleta, hautapata tena namna gani ya kwenda kuuza gari lingine.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina ndani ya dakika 30 za matangazo haya ya VOA Swahili. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israel leo Jumatatu limeendelea kufanya mashambulizi ya anga kwenye ukanda wa Gaza, wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka Umoja wa Ulaya wakikutana kutafakari sitisho la mapigano kwa misingi ya kibinadamu. Ndege za Israel pia zimelenga maeneo kadhaa ya Hezbollah nchini Lebanon, ikiwemo maeneo ambayo jeshi limesema walikuwa wanajitayarisha kurusha makombora na roketi kuelekea Israeli. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa EU Joseph Borrell amewaambia wanahabari kwamba anaamini sitisho la kibinadamu la mapigano litahitajika ili kuruhusu misaada kuwafikia watu wa Gaza. Maoni yake yamekuja siku moja baada ya msafara wa pili wa malori ya misaada kuruhusiwa kuingia Gaza kupitia kivuko cha mpakani cha Rafa nchini Misri. Israeli imefanya mashambulizi ya zaidi ya wiki mbili dhidi ya Gaza, yakiwa majibu ya shambulizi la Oktoba 7 kutoka kundi la wanamgambo la Hamas, ambapo watu 1400 waliuawa. Viongozi wa Marekani, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italy na Uingereza Jumapili wamezungumzia vita hivyo kwa njia ya simu kwa mwaliko wa rais wa Marekani Joe Biden. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kucha kutumia drone na makombora pamoja, wakilenga maeneo tofauti ya nchi. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba wamezitungua drone 14 zikiwemo 13 zilizotengenezwa Iran aina ya Shahid pamoja na kombora. Gavana wa Odessa Ole Kiva amesema kwamba vifusi kutoka kwenye moja ya drone zilizoangushwa vilianguka upande wa kusini wa mkoa huo na kuharibu kala kwenye bandari. Kipa amesema hakuna majeruhi walioripotiwa. Russia imerudia kuilenga Odessa kwa mashambulizi ya anga pamoja na bandari kwenye Black Sea na mto Danube. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema kupitia Telegram kwamba mashambulizi ya karibuni ya Russia yamelenga kusini, mashariki na katikati mwa taifa hilo. Mjane wa mwandishi wa habari wa Pakistan aliyeuawa na polisi wa Kenya baada ya kukimbia kukamatwa nchini mwake leo amefungua mashtaka dhidi ya idara ya polisi ya Kenya, wakili wake amesema. Ashraj Sharif aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa kijeshi wa Pakistan na mfuasi sugu wa waziri mkuu wa zamani Imran Khan alikufa baada ya kumiminiwa risasi kwenye kizuizi cha polisi nje ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, mwaka uliopita. Javeria Sidik ambaye ni mmoja wa wake wawili wa Sharif wiki iliyopita aliliambia shirika la habari la AFP akiwa mjini Islamabad kwamba angefungua mashtaka hayo. Wakili wake Ochiel Dudley amethibitisha kwamba mashtaka hayo yamewasilishwa mapema leo mbele ya mahakama kuu ya Kenya, mwaka mmoja tangu kutokea kwa kifo hicho. Amesema kwamba wanachosubiri sasa ni maelekezo zaidi kutoka kwenye mahakama. Na watu 38 wamehukumiwa kifo nchini Algeria siku ya Jumatatu kwa kosa la mauaji ya mtu mmoja ambaye alituhumiwa uchomaji moto wakati wakijaribu kupambana na mioto ya msituni. Mkamiti Mkibayasi anaisoma ripoti kamili.
Hukumu ya kifo itabadilishwa na kuwa kifungo cha maisha jela kwa sababu nchi hiyo ya Afrika Kaskazini imeendeleza kusitishwa kwa adhabu ya kifo tangu hukumu ya mwisho ya kifo mwaka 1993. Kesi hiyo inahusiana na matukio yaliyoanzia majira ya joto mwaka 2021. Wakati mchoraji mwenye umri wa miaka 38 Jamel Ben Ismail aliuawa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Kablie kwa kusababisha wimbi la uharibifu kote nchini humo. Kati ya washtakiwa 94 ambao kesi zao zilisikilizwa na mahakama ya rufaa ya Algiers, watu 27 waliachiliwa huru na wengine 29 ambao hawakuhukumiwa kifo walihukumiwa kifungo cha kati ya miaka 3 hadi 20, shirika la habari la AFP limeeleza. Ben Ismail alijisalimisha kwa polisi baada ya kusikia kwamba alikuwa akishukiwa kusababisha moto ambao uliua watu wasiopungua 90 nchi nzima. Video zilizobandikwa mtandaoni zilionyesha umati uliizingira gari ya polisi na kumpiga mtu aliyekuwa ndani ya gari hilo, kisha kumvuta nje na kumchoma moto, huku baadhi wakipiga picha aina ya selfie karibu na mwili huo. Baada ya picha za kutisha kusambaa, mara nyingi zilishirikishwa na hashtag Justice for Jamel Ben Ismail, watu ambao walichukua selfie hizo walijaribu kuziba kilichoendelea.
Unaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mamlaka ya Hispania imesema kwamba zaidi ya wahamiaji 1,300 kutoka mataifa ya Afrika chini ya jangwa la Sahara wamewasili kwenye visiwa vya Kanari katika bahari ya Atlantic yenye jumla ya visiwa 7 mwishoni mwa wiki. Boti moja ilikuwa imebeba watu 321. Rekodi nyingine iliwekwa mapema mwezi huu wakati wahamiaji 8,561 walipowasili kwenye kisiwa hicho katika wiki mbili ya kwanza ya mwezi Oktoba. Waziri wa mambo ya ndani wa Hispania Fernando Grande Marlaska amesema kwamba idadi hiyo kubwa imesababishwa na misukosuko ya kisiasa kwenye eneo la Sahel ambalo limeshuhudia mapinduzi kadhaa katika miezi ya karibuni. Na mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya leo Jumatatu yamekubaliana kuhusu muundo wa kuweka vikwazo kwa utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi Niger mwezi Julai. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo itaruhusu EU kuweka vikwazo kwa watu binafsi pamoja na mashirika yanayotishia amani, udhabiti na usalama wa Niger, kuhujumu katiba, ukiukwaji wa haki za binadamu au sheria za kimataifa, limesema baraza la umoja huo. Hata hivyo, inaendana pamoja na kutilia mkazo ile iliyochukuliwa na Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa Afrika Magharibi, ECOWAS.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo wamiliki wa vituo vya kuuza mafuta ya gari wanafanya mgomo katika majimbo matano ya mashariki mwa nchi hiyo tangu Ijumaa kuishinikiza serikali ya nchi hiyo iwapunguzie bei. Mamlaka husika zinasema sio Kongo iliyopandisha bei ya mafuta, ila tatizo liko kwenye ngazi ya kimataifa. Mgomo huo umesababisha mfumuko wa bei. Kutoka huko Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayeripoti ifuatayo.
Mgomo huo wa wamiliki wa vituo vya mafuta unafanyika katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini, Kivu Kusini, Tanganyika, Katanga ya Juu na Lualaba. Wamiliki wa vituo vya mafuta wanasema wamegoma kwa vile wanahisi serikali haijatilia maanani madai yao ya kutangaza muundo mpya wa bei ili kukabiliana na kupanda kwa bei ya mafuta kwenye ngazi za kimataifa. mnamo Septemba 30, wawakilishi wa wamiliki wa vituo vya mafuta walikutana katika mazungumzo na wajumbe wa serikali ya Kongo mjini Lubumbashi, ila wenye vituo vya mafuta wanasema tangu hapo hakuna kilichotekelezwa. Urban Kange ni katibu wa muungano wa wamiliki wa vituo vya mafuta jimboni Kivu Kusini.
Hakuna faida, hakuna gisi inawezekana wewe upoteze 2000 ya dola kwa gari moja ambayo umeleta, hautapata tena namna gani ya kwenda kuuza gari lingine.
Mgomo huo umesababisha mfumuko wa bei na abiria wanasema kwamba wanaathirika zaidi. King Matunguru ni mkazi wa Bukavu.
Kwa sasa bei haijulikane iko kungapi, kwani bei ya taxi size imekuwa 2000-3000 za makongomani, na hiyo imeleta shida sana, kwani sisi ambao tulikuwa tumezoea 1000 hatuna pato zaidi.
Ili kujaribu kupata hata nusu ya mafuta, madereva wanaelekea kwa wauzaji wadogo wadogo wanaojulikana kama Kadafi, ambao sasa nao wamepandisha bei kwa kiwango cha juu. Matokeo ni kwamba madereva nao pia wamepandisha bei za nauli za usafiri wa umma, na wengine wameamua kuegesha magari yao nyumbani kwa kukosa mafuta. Gelor Mirindi ni dereva, anaeleza kero yake.
Na sisi pia tunaweza tukaanzisha mgomo sababu inatusumbua.
Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Waziri Patrick Muyaya, amethibitisha kwamba wamiliki wa vituo vya mafuta walikutana na Waziri Mkuu Jean-Michel Samalukonde mnamo tarehe 19 Oktoba, huku pande zote zikitaja upungufu wa faida na kwamba utawala uliopo unalivalia njuga swala hili la mafuta.
17 Oktoba 2017
Waziri Mkuu amekutana na wadau wetu hao. Serikali inahakikisha kwamba hatua zote zimechukuliwa kuhakikisha usambazaji wa kawaida wa bidhaa za mafuta. Kadhalika, rais wa jamhuri alikutana na wamiliki wa vituo vya petroli tarehe 19 Oktoba na amejadili nao. Kwa hiyo naibu waziri mkuu husika na uchumi amepewa jukumu la kukamilisha majadiliano yanayoendelea na washirika hao. Hata hivyo, kuna wanaozani kwamba vita kati ya Ukraine na Urusi na pia vita kati ya Israel na Palestina vimechangia pakubwa kupandisha bei ya mafuta, na athari sasa zinasikika hadi nchini Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwingineko, jeshi la Sudan limesema litaanza tena mazungumzo na waasi wa RSF wiki hii katika mji wa Saudi Arabia wa Jeddah. Hayo yamethibitishwa mwishoni mwa juma na naibu kamanda wa jeshi hilo, Jenerali Shams al-Din al-Qabashi. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Profesa David Monda, ambaye amekuwa akifuatilia mzozo huo wa Sudan, na kumuuliza kama kuna matumaini yoyote ya kufikia hatua ya kuridhisha baada ya mazungumzo ya awali kukwama.
Matumaini ya kupiga hatua bado yaonekana yanakabwa na changamoto chungu nzima, kwa sababu pande zote mbili hazijakubaliana ya kwamba ni maneno gani au miswada gani itakayojadiliwa. Ni jambo la kwanza. La pili ni zana kwa pande zote mbili, upande wa serikali na upande wa waasi, yani RSF, ya kwamba kusitishwa kwa mapigano haya kweli utakuwa ni msukumo wa mijadala ya kidiplomasia, ama itakuwa nafasi kwa pande zote mbili kupumzika halafu waendeleze vita baadaye, ya kwamba majadiliano ya Jeddah ni kama ni chakachenga tu za kisiasa, lakini wataendelea kupigana. Kwa hivyo changamoto bado zipo, na nafikiria jitihada za kidiplomasia ni nzuri, ingawa kwa wakati huu bado changamoto ni nyingi.
Kuhusu jumuiya ya kimataifa ambayo ilikuwa imeingilia ili kuweza kusukuma pande zote kuziwekea shinikizo ili zizungumze na kupatikane usitishwaji wa mapigano, sasa hivi kuna huu mzozo ambao unatokota wa Israel na Hamas. Je, hili linaweza kufanya hawa wakashughulikia zaidi huu mzozo wa huko Mashariki ya Kati alafu wakasahau huyu wa Sudan?
Kuna hisia au kuna hofu ya kwamba michafuko kati ya Hamas na Israel huenda zikafanya jumuiya ya kimataifa isahau mzozo huu wa Sudan. Kwa upande mwingine pia unaweza kuongezea makali zile dola za kikanda ambazo zina jaribu kuingilia masuala ya Sudan. Na nasema hivyo kwa sababu, kwa mfano, Israel iko na mkono wake kujaribu kusaidia serikali ya Al-Burhan, yani inapingana na hivi vikundi vya itikadi kali kama Hamas, na wanaona kama RSF inajiunga na hizi itikadi kali za Kiislamu. Kwa hivyo, kwa njia hiyo, pengine madola haya ya nje tena yakajiingiza kwenye mzozo huo.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa Marekani. Na kiongozi mkongwe wa upinzani huko Kenya Raila Odinga ameashiria kuwa huenda asitie saini ripoti ya mwisho ya mazungumzo ya kisiasa ya pande mbili kati yake na Rais Ruto kama ripoti hiyo haionyeshi mkakati dhahiri wa kushughulikia kupanda kwa gharama za maisha. Matamshi ya Odinga yanajiri siku chache tu baada ya bunge la nchi hiyo kuongeza muda wa kamati inayoendeleza mazungumzo hayo siku 30 zaidi kujaribu kuhitimisha ripoti yake ya kutatua mzozo wa kisiasa siasa nchini Kenya. Kennedy Wandera anaripoti zaidi.
Ingawa wajumbe wanaowakilisha Ruto na Odinga kwenye mazungumzo hayo ya pande mbili wameashiria kuwa kufikia sasa wamepiga hatua muhimu kuhitimisha mazungumzo hayo na kupendekeza marekebisho yanayofaa ya kikatiba na kisera kwa masuala yote yaliyopendekezwa, na nguvu zilizopo sasa ni kujaribu kufikia mwafaka wa mageuzi na utiifu wa mfumo wa uchaguzi, uaminifu wa vyama vya kisiasa na mkakati wa kurejesha chini gharama ya juu ya maisha na matumizi ya rasilimali za umma kutokana na mawasilisho ya wadau umma na wataalamu. Bwana Odinga anaeleza kuwa kipaumbele cha mazungumzo hayo ni gharama ya maisha.
Tumesema tunaongea na hao watu kikundi cha Bwana Kalonzo, lakini ya kwanza ni mambo ya gharama ya maisha mpaka irudi chini. Hiyo ni sharti namba 1. Sharti namba
ndani ya kipindi cha siku 30 cha kuongezwa kwa muda zaidi kwa kamati ya kitaifa ya kuwezesha mazungumzo ya pande mbili kujenga maafikiano na kupendekeza marekebisho ya faa ya kikatiba, kisheria na kisera kuhusu masuala yanayowahusu raia wa Kenya chini ya usimamizi wa Ruto na Odinga, wajumbe wa kamati hiyo inayosema imeafikia maelewano ya kiasi fulani wanatarajiwa kumkabidhi Ruto na Odinga ripoti ya maafikiano kufikia Novemba tarehe 26 na kisha kuiwasilisha ripoti hiyo mbele ya bunge kuidhinishwa kama mwafaka kati ya viongozi hao wawili. Lakini Odinga anaeleza kuwa raia wa Kenya wanastahili kuondolewa mzigo wa ushuru unaofanya maisha kuwa magumu.
Sasa wananchi wengine wamesema afadhali tupatie ushuru bwana Ruto achukue mshahara. Manake ushuru ni juu kushinda mshahara. Sivyo? Gharama ya kila kitu bado imepanda zaidi. Tunataka fuel subsidies irudishwe. Fuel tax VAT kwa mafuta itolewe. Kutoka 16% irudi 8% pale Uhuru aliwacha.
Kwa mujibu wa wafuatiliaji wa mazungumzo hayo, matamshi ya Odinga ni kiashiria cha misimamo mikali iliyochukuliwa na wajumbe kwenye kamati hiyo, anavyoeleza Barasa Nyukuri, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Mazungumzo hiyo ilikuwa mazungumzo ya hiari na ya kujitolea kwa pande zote mbili ambazo zilikuwa zinasosana baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. Sasa ikiwepo kama bwana Raila Odinga atajiondoa katika hiyo mazungumzo akose kuweka sahihi, hiyo inamaanisha kwamba hiyo mazungumzo haitakuwa ya maana yoyote kwa vile itakuwa ni ya upande mmoja. Maana ya bipartisan means pande zote zimekubaliana kukaa na kufanya uwiano na kuzungumza na kusemezana.
Kamati hiyo ya wajumbe 10 inaripotiwa kuendelea kupata ugumu wa kufikia mwafaka wa ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi, ufikiaji wa haraka wa mkakati wa kurejesha chini gharama ya maisha, wakati serikali ya Rais Ruto inaeleza kuwa imedhibiti uchumi wa Kenya na ina mkakati wake wa kurejesha chini gharama ya maisha, suala ambalo wajumbe wake wameona si muhimu kujadiliwa katika mazungumzo hayo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo timu ya Simba inashuka tena dimbani hapo kesho nchini Misri katika mchezo wa marejiano na wakali wa Afrika Al Ahli kwenye kombe jipya barani humo, kombe la Africa Football League. George Njogopa nayo taarifa zaidi.
Mchezo ndio utakamua hatima ya timu zote itakayosonga mbele katika hatua nusu fainali katika kombe la aina yake barani humu zilipokutana jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki zilitoshana nguvu kwa kwenda sare mabao mawili kwa mawili. Hivyo mchezo wa kesho unatazama naonge kama ni karata muhimu kwa pande zote mbili. Mashabiki wengi wa soka nchini wanasema lolote linaweza kujitokeza katika mchezo huo, wengine wakiamini Simba inaweza kufanya maajabu kwa kuadhibu wakalia wa Afrika.
Hatujajua kinachotokea kule kwao, lakini mpira unadunda, hatuwezi jua kule kwao tunaweza kupata matokeo ama tukafungwa.
Mimi ni shabiki wa Yanga, lakini ninachokiongelea sasa hivi Al Hilal ni timu ambayo inafungika kirahisi sana.
Simba lazima ishinde hata kule kwao.
Na katika ligi kuu soka Tanzania Bara, Yanga Dar es Salaam inashuka dimbani katika dimba la Benjamin Mkapa ikikaribisha Azam FC inayoshika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi.
Asante sana George Jogopa kutoka Dar es Salaam Tanzania. Na moja kwa moja tuke hadi kule nchini Kenya. Kocha wa klabu ya Bandari na shiriki mkuu wa soka nchini Kenya amewasifia vijana wake kwa kuilambisha sakafu AFC Leopards wa Kongwe hawa siku ya Jumapili. Huko huko nchini Kenya, shirikisho la mchezo wa riadha nchini humo limetangaza ratiba ya msimu ujao. Dennis Wanyonyi anamseto wa taarifa kamili kutoka Kenya.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK imetangaza kalenda au ratiba ya msimu ujao mwaka 2023 mwaka 2024 ambayo inawiana na ratiba ya kimataifa. Kinyume na kalenda ya hapa awali, kalenda ya sasa itafungua pazia yake mwezi wa Disemba. Lengo kuu kulingana na AK ni kuhakikisha wanariadha wanaolenga kushiriki mashindano ya bara la Afrika yatakayofanyika jijini Accra, Ghana kati ya Machi 8 hadi 23 mwaka ujao wanapata muda mwafaka wa kujiandaa. Na kinyume na madai ya hapa awali, wasimamizi wa klabu cha Tusker FC hawatampiga kalamu kufuzu wake Robert Matano baada ya timu hiyo kunyimwa goli moja kwa bila na klabu ya Gor Mahia siku ya Jumapili. Haya yanajiri huku mkufunzi mkuu wa klabu ya Bandari na mzungumzaji John Baraza akiwamiminia vijana wake sifa kemkem baada ya timu hiyo kuilaza klabu ya AFC Leopards goli moja bila jibu gani Mbaraka mjini Mombasa siku ya Jumapili. Kipigo hiki kikimwacha chui bila ushindi wote msimu huu.
Vijana wamezingatia yale mawaidha ambayo tulikuwa tumeshare nao kwenye mazoezi na kwenye pre-match meeting yetu. Kwa hivyo na feel what is a feel leo.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Tukielekea huko Rwanda, nchi hiyo ni miongoni mwa timu zilizoshiriki shindano la vijana chini ya umri wa miaka 16 wa FC Bayern Youth Cup nchini Ujerumani. Katika mchezo ya mchujo, Rwanda iliwafunga Marekani ikatoka draw na Nigeria na kufungwa na Afrika ya Kusini. Kama leo zaidi, huyu hapa Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Rwanda ni miongoni mwa timu nane zilizoshiriki shindano lililoandaliwa na FC Bayern Munich ya Ujerumani. Imemaliza kwenye nafasi ya tano katika shindano hilo. Haya yamefikiwa baada ya kufanyika makubaliano baina ya serikali ya Rwanda na Bayern Munich kupitia mradi wa Visit Rwanda. Ni jinsi gani Bayern Munich inavyoweza kusaidia kukuza vipaji vya vijana wa Afrika? Omar Abdul Jabari Gakuba ni mchambuzi wa michezo.
Ni fursa mwafaka kwa watoto wa Rwanda kuweza kukuza vipaji. Lakini kwa nini Nigeria na South Africa wameweza kufanya vizuri katika mashindano yao ya Bayern Youth Talent Cup? Ni kwa sababu wao wana mfumo tayari wa kukuza vipaji. Wametoka kule kwao Nigeria pamoja na South Africa wakiwa tayari wanakuwa na mashindano mbalimbali tofauti na Rwanda.
Rwanda ni mara ya kwanza kushiriki shindano nchini Ujerumani, ambapo ilikuwa kwenye kundi la pili na Marekani, Nigeria na Afrika Kusini.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na rais wa TP Mazembe wanawaita Engleba Katumbi Chapwe alitoka shangwe huko Lubumbashi baada ya ushindi wa timu yake dhidi ya Esperance ya Tunisia kwenye michuano ya Africa Football League iliyofanyika huko nchini Tanzania. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Kaozi Kosha.
Shandai Shomari, tuanza na kalendari ya makala ya kwanza ya African League. Jumatano wiki hii timu ya Esperance ya Tunisia itaipokea timu ya TP Mazembe kisha ushindi wake mwembamba ijana nchini Tanzania goli moja kwa sifuri. Na washabiki wana matumaini kama timu yao itabuka na ushindi kwa kuingia katika raundi ya robo finali.
Shomari, hiyo tutaenda kukombana, mnajua ke Mazembe impossible ni kwa Mazembe.
Makala ya 33 ya mchezo wa Jumping International, wachezaji kutoka nchi saba duniani: Ubelgiji, Ufaransa, Afrika Kusini, Zimbabwe, Zambia, Kenya na wenyeji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipambana kwa muda wa siku mbili. Mchezo wa kwanza, Rojo Muzama raia kutoka Kenya aliluka vifusi na maji 11 akishinda
akishika nafasi ya kwanza akitumia sekunda 26.
Huku Kongo ni pali pazuri, mashindano ni mazuri, competition yani ni juu kabisa.
Finali ambayo ilisahili kupigwa jana imeahirishwa mwezi Mei mwaka ujao.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shumari. Kwa heri kwa sasa.
Na msikilizaji, napenda pia kukufahamisha matangazo haya yanapatikana pia kupitia Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko DRC. Mpaka hapa basi ndio tunakamilisha matangazo ya VOA usiku huu wa leo, lakini saa 3 kamili usiku utakuwa naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Vile vile mwongozaji wa matangazo ni Fiona Wandundo kutoka hapa studio 15 VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kuanza tena kwa mapigano mwezi Oktoba katika majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeharibu utulivu dhaifu uliokuwepo kwa miezi sita. Miezi sita ya utulivu ambao kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa haukuwa bora hata kidogo, kinyume chake, kimeharibika hasa katika viwango vya usalama au hali ya kibinadamu. Kwa hakika hatari ya makabiliano kati ya DRC na Rwanda ambao wanaendelea kulaumiana kusaidia vikundi vyenye silaha inabaki kuwa jambo la kweli. Kurejea kwa mapigano ni mwendelezo wa vuguvugu la pili la Oktoba mwaka jana la kundi la M23 lenye wapiganaji wengi wa Kitutsi kutoka nchi jirani ya Rwanda na makundi mengine yenye silaha. Wana nia kubwa ya kuchimba rasilimali za madini ya DRC kinyume cha sheria, licha ya M23 wenyewe kudai inawatetea Watutsi wanaoishi DRC. Hali ya usalama katika kanda ya maziwa makuu bado ni mbaya na inaendelea kuzorota, huku mvutano kati ya DRC na Rwanda ukiongezeka, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Kwa mara nyingine tena anarudia wito wetu kwa Rwanda kukomesha mara moja msaada wake wa M23 iliyowekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa na kujiondoa katika eneo la DRC. Pia tunatoa wito kwa jeshi la Congo FARDC kukata uhusiano na kundi la FDLR ambalo pia limewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa. Vilevile tunatoa mwito kwa wanajeshi wa kikanda waliotumwa mashariki mwa DRC, iwe kwa makubaliano ya pamoja au kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuratibu kati yao pamoja na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuleta utulivu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Balozi Thomas Greenfield alisema. Na lazima waepuke ukiukwaji wa haki za binadamu na shughuli haramu, ikiwa ni pamoja na uchimbaji haramu wa madini. Kwa sababu ya ukosefu wa utulivu wa eneo hilo, hali ya kibinadamu imezorota hadi kufikia kiwango cha kutisha. Migogoro imewafanya zaidi ya watu nusu milioni kuyahama makazi yao mwaka 2023 pekee, wengi wao wakilazimika kuishi bila ya chakula cha kutosha, maji au huduma za matibabu katika kambi zilizojaa zaidi ya uwezo wao. Ukosefu wa utulivu wa kisiasa unaoendelea umeharibu uzalishaji na usambazaji wa chakula na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula, alisema Balozi Thomas Greenfield. Watu milioni 1.5 wanakabiliwa na hali ya dharura ya uhaba wa chakula, na hii haikubaliki katika karne ya 21. Mgogoro wa kisiasa unaosababishwa na watu umekuwa janga la kibinadamu na lazima ukome. Ninatoa wito kwa viongozi wa kanda kudumisha mazungumzo ya wazi, hasa wakati uchaguzi wa kitaifa wa DRC unakaribia, alisema Balozi Thomas Greenfield. Uchaguzi lazima uwe huru na haki kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wanawake na jamii za walio wachache. Raia wote wa DRC wanastahili haki ya kuishi kwa amani na kusikilizwa sauti zao kwenye uchaguzi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.